Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Yana azizlar, sizlar bilan radio orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi eshitirishimizda sizlar bilan ibtido kitobidan ayrim boblarni ko'rib chiqsak. Masalan, ibtido kitobining 38-bobida insoniyat tarixidagi gunohning qora dog'i haqida gap ketadi. Axloqsiz va buzuq dunyoda bunga o'xshagan narsa necha marotalab qaytarilgan. Shunga qaramasdan eng ahamiyatlisi shundaki, shunday gunohli sharoitda yuzaga kelgan aynan Yahuda qabilasidagi Paras oilasi orqali muqaddas va pok hazrati Iso dunyoga keldi. Biroq nopokdan pokning kelib chiqishi mumkin bo'lmaganidek, hazrati Iso ham er xohishidan emas, balki muqaddas ruhdan paydo bo'lgandi. Shuning uchun ham u Yahuda va Parasning gunohini meros qilib olmadi. Bu Xudovandning marhamati keng ekanligidan dalolatdir. Xudovandning o'g'li o'zining tug'ilishi orqali u gunohkorlarning do'sti ekanligini va ularni qutqarish uchun kelganini isbotladi. Yahuda bilan bo'lgan voqea esa biz uchun ogohlantirish bo'lib xizmat qiladi. Dunyoda xudosiz yashayotgan odam mana nimalarga qodir? Xudovan har doim yaqin ekanligiga bo'lgan ishonchigagina bizni gunoh qilishdan saqlaydi. Yahudo Yoqubning uyidagi past darajadagi odamlardan emas edi. Uni hamma hurmat qilardi va butun tevarak atrofda uning obro'si bor edi. Lekin shu bilan birga u gunohkor edi. Biroq uni hukm qilishga shoshilmaylik. Bugungi kunda ham shunday odamlar borki, ular ham Yahudo singari gunoh qilib tavba qilmaydilar. Atrofdagilar esa ularni hurmat qilib ko'klarga ko'tarishadi. Quyosh nurlari yoritib turgan toza va beg'ubor ko'l ba'zan odam botib qoladigan botqoqlik yonida joylashganidek, bu kitobda ham 38-chi va 39-chi boblar yonma-yon keladi. Birinchisida xudosiz yashayotgan odamning ishlari tasvirlansa, ikkinchisida Xudovand bilan bo'lgan hayotning mevalari tasvirlangan. Misrliklarning muqaddas daryosi bo'lmuş Nil qirg'oqlari bo'ylab keng, ajoyib shahar joylashgan edi. Shahar uzra esa janubga xos bulutsiz osmon yastanib yotardi. Quyoshning issiq nurlari baland piramidalardan aks etgan holda bog'larni, hashamatli saroylarni hamda oq marmar ustunli uylarni yoritib turar edi. Tikanlari bilan xurpayib turgan kaktuslarda pushti va qizil rangdagi yirik gullar qizarib turibdi. Biroq gullarni ushlab ko'rmoqchi bo'lganga tikanlari ulguday sanchilishi mumkin. Aziz radio tinglovchi birodar, yer yuzida yashaydigan qisqacha hayotimiz davrida kimdir Xudovand bilan yashashga harakat qilsa, yana kimdir o'zi bilganidek hayot kechiradi. Vaqti soati kelib, ushbu dunyoni tark etganimizda esa shu ikki inson ikki xil joyda bo'lishi barchamizga ma'lum. Shuning uchun azizlar, doimo Xudovand bilan birga bo'lishga intilaylik. Xayr, salomat bo'ling.